2 Korinta pasal 1.
Ti Paulus, rasulna Almasih ku kersaning Allah, jeung ti Timotius, dumateng jamaah Allah di Korinta, katut dulur-dulur saiman di wilayah Ahaya. Mugia dulur-dulur ginanjar rahmat rahayu ti Rama, nyaeta Allah, jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Rebu-rebu nuhun kalenggah Allah, Rama Gusti jungjunan urang, Isa Almasih. Rama anu henteu kendat-kendat miwelas, nyaeta Allah sumbering panglipur. Allah nu geus ngalilipur simkuring ti sagala rupa kasukeran teh, ngamaksud supaya eta panglipurna teh bisa keur ngabeberah sakur anu keur nandangan kasusah. Sabab sakumaha simkuring nu geus milu ngarandapan kabalangsakanana Almasih, nya ku karana Almasih pisan. Sim kuring teu kurang narima panglipur ti Allah teh. Mun sim kuring balangsak, eta teh itung-itung pangbeberah jeung kasalametan pikeun aranjeun. Kitu oge. Upama sim kuring meunang panglipur, eta teh keur aranjeun oge. Sangkan mun aranjeun nyorang sangsara kawas sim kuring, aranjeun ge bisa tagen nandanganana. Dina hal ieu, sim kuring teu ham-ham deui. Kusabab aranjeun geus milu nandangan dina kasangsaraan sim kuring. Tangtu dina soal panglipur ti Allah ge.
Sing percaya dulur-dulur, pohara sangsarana sim kuring di Asia Leutik teh. Jiga geus liwat ti mistina. Nepi ka geus nyamarkeun hirup. Malah sim kuring teh geus asa pasti kana pipaeheun. Tapi eta teh jadi pangajaran. Yen urang ulah sok percaya teuing ka diri sorangan. Percaya teh kudu ka Allah, anu kawasa ngahirupkeun anu pae. Nya ngan ka mantena urang kudu muntang teh, mantena geus nulungan sim kuring, nya eta ngelepaskeun sim kuring tina baya pati. Saterusna ge, nya pitulung mantena keneh bae, anu diarep-arep teh. Doa ti aranjeun ge, pohara diarep-arepna. Meureun ari di Kabul, lain sim kuring bae anu baris narimana teh, anu mangnedakeunana oge, tangtu marilu kasinugrahaan.
Dina diri sim kuring, aya anu karasana matak agul teh, nyaeta dumeh sim kuring ku Allah dikersakeun bisa campur gaul jeung masyarakat kalawan jujur tur ikhlas. Pangpangna dina campur gaul jeung aranjeun. Lain pedah sim kuringna anu bisa, ieu mah estu berkahna pangeran. Ieu, anu dibaca ku aranjeun teh, henteu geseh tinu saenyana. Kahayang mah muga sing kaharti kabeh, ulah ngan sawareh-sawareh kawas nu enggeus-enggeus. Supaya dina poean sumpingna Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, aranjeun agul ku sim kuring, saperti sim kuring ka aranjeun. Ari sim kuring mah yakin yen baris kitu. Eta sababna, pangna hayang tepung deui jeung aranjeun teh. Dabare toge, niatna sim kuring mah reka aranjeun heula. Tidinya, sim kuring rek terus ka Makedoni. Ti Makedoni, sim kuring rek balik deui ka aranjeun. Rek menta dianteur ka Yudea. Jadi kumaha, sim kuring teh lancalinci kitu? Pedah sim kuring geus janji rek datang, tapi lebeng bae. Demi Allah, sim kuring taya niat lancalinci. Isa Almasih putra Allah anu dikenalkeun ku sim kuring, Silpanus jeung Timotius ge henteu lancalinci. Di anjeunna mah mun nya teh nya, sababna nya Almasih anu ngaenyakeun sakabeh janji Allah teh. Eta pisan sababna mun urang muji ka Allah, ana ngucapkeun amin teh kalawan nyambat jenengan Isa Almasih.
Sim kuring jeung aranjeun teh ku Allah geus dikukuhkeun nepi ka babarengan jadi panganut Almasih anu satia. Ari sim kuring ku mantena diangkat jeung diterapan cap mantena tur dipaparin hiji pamanjer sajroning hate nyaeta ruh mantena.
Numatak sim kuring teh tulus ka Korinta teh lantaran karunya bae ka aranjeun. Allah nu langkung undinga jadi saksina. Upama sim kuring datang ge taya maksud mapatahan tina soal kapercayaan, sabab iman aranjeun geus sakitu kandelna. Maksud teh, taya lian ti sejak ngabantu ngupayakeun pibagjaeun jeung pijamugaeun aranjeun.
2 Korinta pasal 2.
Geus gilig sejak ka dieu deui, malar ulah nguciwakeun deui. Sabab upama aranjeun dikuciwakeun, saha deui atuh anu baris ngabeberah sim kuring lian ti aranjeun keneh, anu geus dikuciwakeun ku sim kuring. Maksud nu matak nyuratan oge, supaya engke, mun sim kuring datang, ulah disampakeun ku budi haseum. Sabalikna, sim kuring hayang dipapag ku kabungahan. Sabab yakin, mun sim kuring bungah, aranjeun oge moal teu bungah. Waktu nulis surat nu tiheula tea, hate sim kuring mah poharana langsana, nepi karagragan cipanon. Harita, sim kuring teh, tepisan-pisan rek nganyerikeun ka dulur-dulur, malah sejak nembongkeun kanyaah anu taya papadana. Sabalikna, mun aya nu nyeun pikanyerieun, balukarna lain ka sim kuring bae, tapi ka aranjeun oge. Papadaning kitu, sim kuring moal nyalah-nyalahkeun teuing kanu kitu teh. Jadi, mun aya anu kitu, wabaleh bae ku sarerea. Ku dikitukeun ge, tangtu geus berat karasana ku jelemana. Jadi, sapantesna jelemana mah dihampura bae, dibeberah, ulah nepi ka kagegeringan bawa ningku nalangsa. Kudu nya-nya dipikanya ahna teh, kitu nasehat di sim kuring. Numatak nyuratan ge, maksud sim kuring teh kitu, nyaeta sejang nguji aranjeun, taat entena kana papatah. Upama jelemana ku aranjeun dihampura, ku sim kuring oge tangtu dihampura. Sabab upama aya anu kudu dihampura, geus tangtu sim kuring ngahampura oge. Eta teh lantaran ngingetkeun ka aranjeun jeung ku karana Almasih. Maksudna, supaya setan ulah kungsi bebenangan ti urang. Kapan urang, kabeh ge geus apal kana tabeatna setan teh. Basa sim kuring datang ka Troas, rek nguarkeun Injil Almasih, Gusti ge maparin jalan. Tapi hate sim kuring teh asa honcewang, lantaran teu papanggih jeung Titus dulur urang tea. Kusabab kitu, sanggeus pamitan mah, kebat deui bae ngajug-jug ka Makedoni.
Tapi syukur ka Allah, anu teu patot-patot ngajaring, ngalantarankeun sim kuring bisa hasil sarta unggul. Sim kuring, kumantena dianggo lir seseungitan, pikeun ngawanohkeun jenengan Almasih ka mana-mana. Memang, ku Allah, sim kuring teh, didamel seungiting Almasih ku anjeun, anu ngawangikeun jenengan nana. Boh ka jalma-jalma anu baris disalametkeun, poh ka anu baris dibinasakeun. Pikeun anu baris dibinasakeun mah kaambeuna matak pae. Sabalikna, pikeun anu baris disalametkeun mah kaambeuna matak hurip. Saha anu sanggup ngajalankeun anu sarupa kitu? Sabab sing kuring mah sabatur-batur henteu cara anu sejen-sejen nyiar ka untungan tina pangandika Allah. Ucap carita oge sacerewelena tinu ditimbalkeun ku Allah tea bae kalawan hate anu bersih di hadiratna sarta ku karana iman ka Almasih.
2 Korinta pasal 3.
Naha sim kuring teh rek mimiti deui muji maneh atawa naha rek nurutan batur nembong-nembong surat tanda jasa ka aranjeun atawa ti aranjeun? Surat tanda jasa sim kuring mah kapan aranjeun buktina diukir nage dina ati tapi nyata sarta kaaji ku sarerea. Teges nama aranjeun teh suratna Almasih anu dikirimkeun ku sim kuring. Ditulisna lain ku mangsi tapi kuruh Allah anu jumeneng. Lian ti eta dituliskeunana oge lain dina papan batu tapi dina hate manusia.
Hatur nuhun agungna ka Almasih, sim kuring bisa iman ka Allah teh lantaran ku pitulung anjeuna. Sim kuring rumasa teu boga pangabisa, boga soteh paparin ti Allah. Nya ngan ku Allah, nu matak sim kuring sanggup jadi abdi tina perjanjian anu anyar oge. Eta perjanjian teh lain mangrupa tulisan tapi ruh. Anu mangrupa tulisan tea mah maehkeun. Tapi ari ruh mah ngahirupkeun.
Hukum Toret, anu diukirna dina papan batu tea, ngancam ku hukuman pati. Tapi waktu diumumkeunana teh, diiring ku cahaya kamuliaan, nepi ka urang Israel teu kadarugaeun neuteup kana rarai Nabi Musa anu moncorong. Padahal moncorongna ngan sakeudeung. Upama eta geus sakitu muliana, atuh anu tina ruhmah komo leuwih mulia. Lamun undang-undang anu ngandung hukuman geus sakitu muliana, atuh komo deui undang-undang anu mawa manusia kana hal anu sabenerna. Tangtu leuwih-leuwih muliana. Dibandingkeun jeung agungna kamuliaan anu ieu mah, anu bareto dianggap mulia teh kasilep. Upama eta anu sifatna teu lana tea ngandung kamuliaan, komo anu sifatna langgeng tangtu leuwih muliana.
Sim kuring mah yakin pisan kana hal ieu. Kusabab eta nyaritakeunana oge henteu asa-asa. Moal kawas Nabi Musa anu mindingan rarai, sangkan sinar anu ngiles tina raraina ulah kaciri ku urang Israel. Kusabab eta urang Israel mah anak dipamacakeun kitab perjanjian lawas teh tetep bae henteu ngarti-ngarti. Sabab pipindingna nepi ka kiwari acan dibuka-buka. Eta pipinding kakara bisa muka upama urang percaya ka Almasih. Sabab dipangmacakeun kitab Nabi Musa ge, urang Israel mah nepi ka kiwari oge, tetep bae batina teh kapindingan. Sabalikna, pikeun jelema anu mantep ka Gusti mah, hal-hal anu matak miningan teh tantu leungit.
Ari Gusti teh nyaeta ruh tea, di mana aya ruh Gusti tangtu aya kamerdikaan, nyaeta taya anu ngahalangan. Kusabab beungeut urang mah geus teu kapindingan. Kaayaan urang teh ibarat enteng anu ngagambarkeun kamuliaan Gusti. Tegesna, urang teh dieunteupan ku kamuliaan Almasih, beuki lila beuki mulia ku padamelan Gusti nya ruh tea.
2 Korinta pasal 4.
Kulantaran jabatan sim kuring teh mutlak sih kurnia ti Allah, sim kuring teh salempang kana naon-naon. Kalakuan anu matak era, anu tadina dikilungan, geus dipiceun. Pangandika Allah, ku sim kuring mah moal diputer balik. Rek diwawarkeun sakumaha mistina, kari gumantung kumaha jelemana, anu rek narimana dipayuneun Allah. Upama tea mah, ieu Injil teh, masih keneh kapindingan, etangan pikeun jelema-jelema anu baris cilaka. Nya eta anu teu palercaya, anu pikirna geus lolong ku iblis, eta sababna maranehna nepi ka teu awas kana cahaya Injil anu nyumiratkeun kamuliaan Almasih nu jadi kanyataan Allah. Anu dimasurkeun ku sim kuring teh lain diri sorangan, tapi Isa Almasih anu jumeneng Gusti jungjunan urang. Sim kuring sabatur-batur mah ngan saukur bujang aranjeun ku karana Isa. Allah anu nimbalan tinu poek sing bijil caang tea, nya angkeun hate sim kuring nepi ka awas kana kamuliaan mantena anu sumorot tina pamenteu Almasih. Sim kuring mah anu nyimpen eta raja berana teh ngan saukur ibarat wadah tina taneuh. Sangkan kanyahoan yen kakawasaan anu mencar tina eta wadah teh istuning kakawasaan ti Allah lain ti sim kuring asalna.
Sim kuring digencet di saban pihak, tapi tara kasedekeun. Sok parang buntu akal, tapi tara nepi ka buntu kalakuan. Sanajan dikaniaya, kumantena tara dikantun. Sering ka pepeuh, tapi tara eleh. Indit ka mana-mana ge, diri teh kudu nandang sangsara tina pupusna Isa, supaya Isa oge bisa nyata tina diri sim kuring.
Sabab nyaku karana Isa, hirup sim kuring sabatur-batur diserenkeun kana paeh, supaya jumenengna Isa teh nyata katara aya di sajroning ieu diri anu sipatna teu langgeng tea. Jadi, sim kuring diancam ku ajal teh, sangkan aranjeun hirup. Iman kepercayaan sim kuring sabatur-batur saluyu jeung uni kitab. Kaula percaya ku sabab eta wani nyaturkeun. Sabab sim kuring oge wani cacarita teh lantaran percaya. Tur percaya, yen Allah anu ngagugahkeun Isa, Gusti jungjunan urang, tina pupusna tangtu ngahudangkeun urang bareng jeung Almasih. Urang sarerea baris bareng ngadeuheus ka mantena. Sim kuring sabatur-batur nyorang kieu teh, malar beuki loba jelema anu narima sih piwelas Allah. Kukituna, beki loba jelema anu baris narimana, beki loba oge anu ngucap syukur ngamulyakeun panjenenganna.
Eta sababna numatak simkuring tara leutik hate teh. Keuna ku sangsara jeung nalangsa soteh raga badag, da ari batin mah unggal ganti poe ge dianyarkeun. Kasangsaraan anu ayeuna anu teu pira, eta teh pikeun ngahontal kaunggulan anu langgeng tur tanpa tanding. Hal-hal anu geus pukuh kawujud mah moal rek di pikiran. Nu rek diimpleng teh nyaeta anu tacan ngawujud. Sabab anu geus aya wujudna mah moalana ayana. Sabalikna anu can katembong wujudna mah sifatna langgeng.
2 Korintus pasal 5.
Urang hirup di dunya teh lir ngancik dina hiji kurungan anu engkena diburak. Tapi sim kuring terang yang disawarga ku Allah teh geus disayagian kurungan sejen anu sifatna langgeng, lain buatan manusia. Dina kurungan anu ayeuna hirup teh ku mejot hayang gerang ngancik kana kurungan anu ti sawarga tea. Geus make anu eta mah urang teh moal bulucun. Sapanjang make kurungan anu ayeuna mah hirup urang teh eungap kulobana kabeberat. Ku sabab urang hayang make anu anyar ngan anu heubeul oge hayang ulah ucul. Malah anu sipatna keuna ku ajal teh hayang sina kakurung ku anu sipatna langgeng.
Tapi memang kitu disayagi keunana ku Allah oge satatang tu dilaksanakeun. Tawisna apan urang kumantena dipaparinan ruhna. Ku sabab eta najan dina jasad nu ayeuna can bisa ngahiji jeung Gusti. Ari hate mah regreg.
Kulantaran sim kuring mah percaya, sanajan eta hal teh acan tembong. Sim kuring tetep yakin ka anjeuna, rido ucul tina jasad anu ieu asal bisa ngahiji jeung Gusti. Kusabab eta, boh di dieu, boh di ditu, angin sumeja tumut kana pangersana bae. Sabab urang kabeh pasti kudu jonghok di pangadilan Almasih, sakumaha kaayaan masing-masing. Pikeun narima ganjaran satimpal jeung kalakuan hirupna, boh hade, boh jahat. Kulantaran nyaho, yen Allah wajib dipikagimir, sim kuring ngajak kasererea, sangkan gimir oge kamantena. Allah mah uningaeun kana kaayaan sim kuring, atuh aranjeun ge sing nya-nya wanoh ka sim kuring teh. Tapi lain rek kasongkeun maneh, ieu mah supaya aranjeun agul ku sim kuring teh puguh dasarna. Ieu perlu supaya aranjeun bisa nyanghareupan jalma-jalma anu leuwih agul kunu sifat lahir tibatan kunu sifat batin. Upama sim kuring sok nepi kasigan nu leungit akal waras, eta taya lian ngan pikeun kamuliaan Allah. Sabalikna keur kapentingan aranjeun mah akal sim kuring teh walagri.
Kageuing ku asihna Almasih, sim kuring yakin yen geus aya hiji manusia anu pupus keur kapentingan sarerea anu kuduna parae. Almasih pupus ngagentosan manusia. Kusabab eta anu saralama teh hirupna ulah ngankeur kapentingan dirina sorangan bae. Tapi kudu dipake pikeun ngabakti ka Almasih. Anjeunna pupus tapi geus digugahkeun deui pikeun kasalametan kabeh manusia. Kusabab eta tisemet ayeuna sim kuring moal nilik jelema tina kayaan lahiriahna. Sim kuring oge tadi nama nilik ka Almasih teh tina kayaan lahiriahna. Tapi ayeuna mah geus henteu.
Saha-saha nu geus aya dina katunggalan jeung Almasih, eta teh makhluk anyar. Sifat heubeulna geus leungit kasilih kunu anyar. Eta teh kabeh oge pada melan Allah. Almasih kumantena dijadikeun jalan ngahontal karapihan antara urang jeung salirana. Ari simpuring sapara kanca dipercanten ngawawarkeun eta karapihan. Ku jalan Almasih pangeusi dunya teh ku Allah diraketan deui tur dosa-dosana henteu dibalitungkeun. Nya simkuring rasul-rasul anu kumantena dipercanten ngawawarkeun eta pibelasna teh.
Jadi simkuring teh kitu deui rasul-rasul sejena nya geus kapilih jadi utusan-utusan Almasih. Ku jalan ngutus simkuring sapara kanca Allah teh cacat sumping ku anjeun ngelingan kadulu-dulur. Lantaran jadi wawakil Almasih, sim kuring neda-neda, muga aranjen daraek dirapihkeun deui jeung Allah. Almasih anu suci tina dosa, ku Allah geus dipinuhan ku dosa keur pisalameuteun urang. Supaya urang anu geus jadi satunggal jeung Almasih bisa diangkeun bener ku Allah.
2 Korinta pasal 6.
Sim kuring anu ku Allah dipercanten ngabantu pada melanana cumeluk, muga eta sih kurnia Allah teh kudulur-dulur ulah dibaekeun. Kieu timbalanana. Upama geus nepi ka wanci maraneh tangtu dikabul ku kami. Samangsa cunduk waktu rahayu maraneh tangtu dirahayukeun. Nya kiwari wancina sarta cunduk waktu ning rahayu teh. Sim kuring lain rek kabobodo. Oge moal nyimpang tina papancen. Sabalikna, dina sagala perkara nembongkeun yen sim kuring sapara kanca teh nya-nya abdi Allah. Ku jalan tetep tawekal dina kasusah, dina bahaya, dina panjara, dina panyiksaan, dina huru-hara, dina gawe berat, dina kurang dahar, boh dina kurang mondok. Eta kabeh ku sim kuring disanghareupan kalawan tekad anu buleud. Dibarengan ku sifat waspada, sabar, sare, bari nyuhunkeun pangdeudeul ruh Allah dina kanyaah anu sajati. Bari muntang kana kakawasaan Allah sejak nyaturkeun kayaktian, nurutkeun anu saenyana. Pikeun yang harepan lawan atawa pikeun ngabela diri, nu dipake pakarang nyaeta kajujuran. Jujur narima pamuji, panghina, panghargaan, kitu deui upama disapirakeun. Memang sok dicap tukang tipu, najan ngomongkeun perkara nu bener. Sering disaha-saha sanajan geus pada wawu, geus dianggap paeh sanajan hirup keneh. Sering kena ku panyiksa tapi tara nepi ka pegat nyawa. Sareatna sangsara tapi karasana sugema. Hirup malarat tapi bisa ngabeungharkeun ka batur. Sareatna taya kaboga tapi boga sagala rupa. Dulur-dulur di Korinta, sim kuring geus nemrakeun eusi hate sabalakana ka aranjeun. Hate sim kuring estu laluasa narima ka aranjeun. Sabalikna, hate aranjeun anu sesek nggoning narima sim kuring. Cik atuh, hate aranjeun oge sing laluasa ka sim kuring. Sabab ka aranjeun teh sim kuring mah geus asa ka anak.
Ulah dedeketan jeung jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah. Sabab naon saruana kaadilan jeung kajahatan? Naon patalina caang jeung poek? Na iraha Almasih satujuan jeung iblis? Dina naon samilikna antara nu palercaya ka Allah jeung anu henteu? Bisa kitu bait Allah disajajarkeun jeung imah berhala? Kapan urang teh jadi bait sucina Allah anu jumeneng? Sakumaha dauhanana? Kami rek ngancik di maranehna. Marengan hirup kumbuhna. Kami anu baris jumeneng Allah, nu disembah kumaranehna. Ari maranehna jadi umat kami. Ku sabab kitu dauhan pangeran, gerak kaluar maraneh tinu daroraka, ulah campur jeng jelema-jelema anu narajis. Tangtu maranehku kami ditarima, sarta kami baris jadi rama maraneh. Maraneh baris di aku anakku kami. Boh nu awewe, boh nu lalaki. Kitu timbalan pangeran nu langkung kawasa.
2 Korinta pasal 7.
Kulantaran geus meunang janji anu kitu, urang kudu miceun sagala rareget lahir batin, supaya urang nyampurnakeun hirup suci sarta iasa kumureb ka Allah. Muga aranjeun langsar hate ka sim kuring, sabab sim kuring can kungsi nyeun codeka ka saurang oge. Kitu deui, ngabobodo atawa ngarugikeun aranjeun. Nyebut kieu teh lain keur maido. Da tadi oge geus disebutkeun yen sim kuring sarerea ge kataji ku aranjeun sarta pae hirup teh sejak babarengan jeung aranjeun. Najan babasaan poksang, hate sim kuring mah agul ku aranjeun teh. Nepi ka keur sangsara ge sim kuring teu weleh asa kaubaran jeung asa bunga. Memang basa kakara datang ka Makedoni teh mah sim kuring teh teu bisa reureuh da loba pikahariwangeun. nu di luar parasea, nu di jero mata krisi. Tapi ku kersanding Allah, anu mikawelas kanu keur nandang karupekan, jol teh Titus datang. Atuh sim kuring teh mani pohara asa bungahna. Nyabungah ku datangna, nyabungah lantaran anjeuna ku dulur-dulur geus disugemakeun. Turug-turug saurna, aranjeun mika tineng, mika melang, jeung pohara ngadoakeunana ka sim kuring. Atuh kabungah sim kuring teh tambah. Jadi, sim kuring nyuratan sakitu perihna oge teu panasaran. Memang mimiti nama sim kuring teh saeutik ngahanjakalkeun lantaran aranjeun teu wuduna langsa ku surat sim kuring teh. Nu jadi kabungah sim kuring ayeuna lain kudu meh aranjeunna langsa, tapi ku sabab tina nalangsa tea aranjeun jadi eling. Eta kana langsaan ku aranjeun dipake geusan babalik pikir. Sapuk jeung pangersa Allah. Jadi, dina soal ieu aranjeun teu dirugikeun ku sim kuring teh. Nalangsa anu sapuk jeung pangersa Allah mah nungtun kana pertobat, matak jamuga sarta moal matak kaduhung. Sabalikna, nalangsa kulantaran barang dunya mah nungtun kana pipaeheun. Pek geura tengetkeun, kana langsaan anu sapuk jeung pangersa Allah mah nungtun kana perih, matak eling kana diri, sadar kana kasalahan, nimbulkeun rasa ajrih, ngahudang pangharepan, sarta ngajak soson-soson kana kahadean. Tur bukti yen dina soal-soal eta aranjeun teh teu aya celana. Kusabab eta sim kuring nyuratan teh lain pedah di aranjeun aya nu nyieun teu adil atawa aya anu jadi korban ka teu adilan. Maksud teh pikeun nembongkeun ka payunan Allah kumaha satia na aranjeun ka sim kuring.
Sabab nya ieu pisan anu matak teger kana hate sim kuring teh. Sim kuring teh beuki tamah teger bae sabab kabungahanna Titus tea anu ngarasa bagja dumeh ku aranjeun geus disugemakeun.
Jadi teu hanjakal mun sim kuring geus ngagulkeun aranjeun ka Titus teh, sabab anu dicaritakeun ku sim kuring teh kitu deui pamuji sim kuring ka aranjeun dihareupeun Titus memang akur jeung buktina. Atuh katindeng Titus ka aranjeun oge beuki tambah lantaran kagagas ku kahadean aranjeun. Anu sakitu nya-nya na ngahormat ka anjeuna, sim kuring bungah taya papadana. Dumeh aranjeun nya-nya bisa diandelkeun dina sagala perkara.
2 Korinta pasal 8.
Dulur-dulur, sim kuring rek medar sih kurnia Allah ka umatna di Makedoni. Maranehna teh nandang cocoba anu pohara beratna, tapi bubudena teh barerag bae. Tur sakitu mariskinna oge, tapi maranehna gartol kana mere derma.
Tantu, maranehna ngalakukeun kitu teh bari marengetkeun maneh. Malah kalahka mararenta keukeuh pisan, hayang milu ngabantu nyumbang-nyumbang ka sasama umat Gusti. Teu nyana nepi ka kitu lian ti sumerah ka Gusti. Maranehna teh bari jeung karena Allah nawarkeun tanaga ka sim kuring sapara kanca. Atuh sim kuring sapara kanca teh ngadesek ka Titus sina neruskeun amal saleh anu baretoku anjeuna dimimitian di aranjeun tea supaya nepi ka hasil.
Ayeuna aranjeun teh geus jembar, jembar iman, jembar basa, jembar pangarti, jembar pitulung. Turuk-turuk jembar kanya ah kasim kuring sapara kanca. Muga-muga deih sing jembar kupang rojong kana eta usaha amal saleh. Tapi ieu mah lain marentah. Ieu mah ngan nyaritakeun sumanget batur kana tutulung. Malak mandar bisa ngahudangkeun sumanget aranjeun kana tutulung cara kitu. Aranjeun geus ngarasa welas asih na Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Anjeuna anu sugih taya kakurang, dugi ka ikhlas nadang walurat ngabelaan aranjeun supaya aranjeun jaradi sugih. Tumali jeung eta kieu timbangan sim kuring sugan katarima. Ngingetkeun eta usaha teh nya aranjeun anu pangheulana mikiran geus dimimitian diusahakeun ti taun tukang keneh.
Kumaha upama eta usaha teh dijalankeun deui ayeuna nepi ka hasil tur sing suhud cara barang mimiti. Dipentari dona sakumaha bae tinu geus aya da anu bisa ditarima teh tangtu ti anu rido jeung tinu geus aya lain tinu tacan aya Di pentaan soteh lain hartina kudu ngentengken batur bari sorangan seset seat, ieu mah malar aya kaseimbangan. Kalewihan aranjeun teh kudu dipake nalang kamaranehna nu keur teu baroga, supaya kalewihan maranehna oge nalangan aranjeun. Mun kitu tantu kaseimbangan teh aya. Ieu luyu jeung kitab. Anu loba bebenanganna ulah kalewihan, anu saeutik ulah kakurangan.
Syukur Allah geus ngersakeun Titus geten ngabantu ka aranjeun cara simkuring. Bawaning ku getena miangna ka aranjeun teh lain sakadar nyumponan pamenta simkuring, tapi bari jeung niatna sorangan.
Anjeuna dibaturan ku hiji dulur anu kapake ku jamaah dina ngawawarkeun Injil, malah dipercaya pikeun ngabantu simkuring dina ieu usaha amal kahadean nu diurus ku simkuring. Gesan kamulean salira Gusti jeung pikeun nandakeun karidoan simkuring.
Ngoni ngajalankeun ieu usaha tur ngurus duit sumbangan anu sakitu gedena, simkuring sejak nyegah ulah nepi ka aya sangkaan teu hade ti batur. Sabab hayang hade teh lain ngan dipayuneun Allah bae, tapi oge dihareupeun sasama jalma. Aya saurang deui anu bareng diutus teh nyaeta dulur simkuring anu geus sering dicoba sarta bukti kagetenanana, malah kadieunakeun mah beuki geten bae lantaran kataji ku aranjeun. Ari Titus mah geus puguh deui kanca simkuring anu babarengan ngabantu ka aranjeun. Ari anu duaan deui kabeh ge wawakil jamaah sarta kamanah ku Almasih. Kusabab eta muga ditararima, tembongkeun ka nyaah aranjeun, tembongkeun ka jamaah yen aranjeun beunang diandelkeun.
2 Korinta pasal 8.
Perkara ngabantu kasasama umat Allah, saknyana aranjeun geus teu kudu dititah-titah. Simkuring percaya yen hate aranjeun jembar. Ka urang Makedoni mah ku simkuring malah dibejakeun kieu. Urang Ahaya mah ti taun tukang keneh ge geus ngamimitian. Temahna marenehna kahudang sumangetna. Numatak simkuring ngirimkeun utusan teh, malar pangalem simkuring perkara aranjeun henteu gagal. Hayang supaya aranjeun nya-nya geus sadia-sadia sakumaha anu diomongkeun ku simkuring. Sabab mun simkuring jol ka dieu jeung sawatara urang Makedoni, nyampak aranjeun can naon-naon, kapan tada teuing simkuring erana. Nya kitu keneh aranjeun anu geus sakitu diukungna.
Eta sababna memeh datang sorangan teh ngajurungkeun heula batur sinamuguhkeun sumbangan anu geus disanggupan ku aranjeun tea. Ngarahnya eta sumbangan teh bebenangan ti anu nyarumbang lain benang duduk dadak simkuring kokobet tina saku aranjeun. Masing inget anu tandurna saeutik dibuatna ge saeutik, anu tandurna lega dibuatna ge loba. Kira-kira kusorangan rek nyumbang sabaraha sabaraha nama, eta ge kudu ikhlas, ulah ngarasa dumeh dipaksa. Numere jeung sukalila tantu diasih ku Allah. Allah teh kawasa ngariskian aranjeun medah medu, nepi ka sagala kaperluan aranjeun cukup tur laluasa sarta bisa ngabantu ku kahadean. Sakumaha ceuk kitab mantena maparin berkah nyekapan kanu mariskin, welas asihna mayeng salalanggengna.
Mantena nu maparin binih keur nu tebar jeung maparin keur tedaeunana tangtu ka aranjeun oge. Mantena maparin binih tur binihna tangtu dikersakeun jadi, sangkan amal usaha aranjeun hasilna manglipet-lipet. Mantena baris ngersakeun aranjeun lubak libuk, nepi ka bisa nulung mere kanulian, sarta eta pitulung aranjeun teh baris ngalantarankeun maranehna ngucap syukur ka Allah. Sabab eta sumbangan teh lain bae baris nulung ka umat Allah, tapi oge baris ngalantarankeun rea jalma ngarasa syukur taya papadana ka kersa Allah. Ieu usaha amal kahadean teh geusan nemongkeun iman aranjeun, sangkan dulur-dulur urang ngamulyakeun ka Allah. Lian ti eta oge pikeun nembongkeun yen aranjeun tuhu kana pangajaran Almasih, aranjeun boga hate anu mulia dibuktikeun ku mitulung maranehna. kitu deui kanu sejen-sejena. Kumaranehna baris katembong, kumaha luar biasana pitulung Allah ka aranjeun sarta maranehna bakal kacida ngadoakeunana. Puji jeung syukur kalenggah Allah anu kurniana taya babandinganana.
2 Korinta pasal 10.
Simkuring Paulus dipajarkeun teh rajin wani ari jauh, ari aduh hareupan mah teu wani kitu kieu. Demi Almasih anu lemes panggalihna, simkuring sejak ngelingan ka aranjeun ka hade, ulah ngajak simkuring keras anak aduh hareupan. Ulah maksa simkuring kudu ngababaleh jelema-jelema anu nuding yen ieu usaha simkuring teh keur nyocokan pangabutuh jasmani. Memang simkuring oge jalma lumrah, nyaeta tina daging jeung getih. Tapi bajuangna simkuring teh lain katarik ku pangabutuh jasmani. Pakarang anu dipake ku simkuring lain buatan manusia, tapi kakawasaan Allah anu sanggup ngancurkeun benteng-benteng, numpes akal ekol palsu, sanggup ngabedah tiap-tiap hahalang anu mendetan usaha jalma pikeun nyaho saha Allah teh. Sanggup ngaboyong sagala pikiran jeung angan-angan manusia sina aranut ka Almasih. Upama aranjeun geus kabeh tunduk ka Almasih, simkuring sapara kanca geus sadia baris ngahukum ka sakur anu mumpang. Ari aranjeun nilik jelema teh tina lahirna bae, sing saha anu boga angkeuh jadi milikna Almasih, kudu nalek maneh bari mikir yen simkuring sapara kanca ge kagungan Almasih cara manehna. Malah simkuring mah najan rek agul-agul oge pantes, sabab simkuring ku Gusti geus dipercaya pikeun ngolah aranjeun. Dipiwarang ngolah lain dipiwarang ngancurkeun. Surat-surat simkuring oge ulah disangka nyingsieunan wungkul. Bisa jadi aya nu ngomongkeun kieu. Surat-surat nama Paulus teh memang ngareusi jeung arantep, tapi ari geus aduh hareupan mah teu pira jeung nyaritana ge teu pati bisa. Ka anu karitu ku aranjeun ge engke kanyahoan. Yen simkuring teh henteu beda, boh dina surat, boh pahareup-hareup. Tapi simkuring mah moal nurutan atawa nandingan jalma-jalma anu sok ngagul-ngagul maneh, anu ngukur dirina ku ukuran sorangan, jeung anu nandingkeun maneh kana dirina sorangan. Sabab jalma kitu teh tetela bodo balilu. Simkuring mah agul ge moal liwat batas, moal kaluar ti jero lingkungan anu diwates ku Allah, ka asup daerah aranjeun. Simkuring ngawawarkeun Injil Almasih ka aranjeun teh henteu ngaronjat-ronjatkeun maneh, kawas nu sieun teu nepi bae, sabab aranjeun teu burung kahontal. Di tempat-tempat nu geus dipigawe ku batur, palias simkuring rek agul-agul. Tapi di tempat ceklan sorangan, nyaeta di aranjeun, mun gawe simkuring mekarkeun iman aranjeun tea geus hasil. Simkuring pantes mun miharep leuwih dihargaan deui ku aranjeun teh. Upama iman aranjeun geus hirup hurip, tangtu simkuring bisa meneruskeun gawe ngawawarkeun Injil ka tempat-tempat anu leuwih jauh. Nyaeta nu can digarap ku batur, da simkuring mah embung agul ku pagawean batur.
Ceuk kitab oge, mun aya nu niat sejengagungkeun, ngagungkeunana teh kudu ka Pangeran. Jalma anu pujieun mah lain anu sok muji maneh, tapi anu kapuji ku Pangeran.
2 Korinta pasal 11.
Muga aranjeun teh ulah kurang-kurang ngamaklum ka simkuring anu bodo. Simkuring osok timuruan ka aranjeun teh bawa ningkunya ah, nyaeta kanya ah anu asalna ti Allah. Sabab aranjeun disanggakeun ka Almasih teh ibarat lanjang nu geus dipapacangankeun. Ka inggis teh sieun bisi aranjeun kagoda ku nu sejen. Keuk udar kasatiaan aranjeun ka Almasih teh kawas hawa anu kaosol ku si oray pelit tea. Da geuning aranjeun mah jongjon bae, sakitu aya anu uar-uar magar aya Almasih sejen, aya ruh sejen sarta aya Injil sejen anu beda tinu dikabarkeun ku simkuring. Sanajan kitu, simkuring mah henteu asa leuwih handap ti eta rasul-rasul anu magar laluhung teh. Bener, yen simkuring mah lain ahli nyarita, tapi ari pangarti mah boga. Hal ieu unggal aya kasempetan ku simkuring sok teu kendat ditetelakeun ka aranjeun. Enggoni ngabarkeun Injil Allah ka aranjeun, tara teh teuing simkuring menta buruhan. Kaperluan sorangan mah dipanderikeun bae, mentingkeun heula aranjeun. Cik, naha salah ari kitu? Pikeun nyumponan ongkos-ongkos supaya bisa terus barang gawe di aranjeun, simkuring dibelaan ngurihit ka jamaah-jamaah sejen menta disumbang. Salila di aranjeun, najan sakumaha butuhna ku duit, can sakali simkuring ngurihit ka aranjeun. Kabeh pangabutuh geus dicukup ku dulur-dulur anu daratang ti Makedoni. Kalah ka kumaha ge, aranjeun mah moal dibeungbeuratan. Ieu pamandegan simkuring teh keur saterusna. Lebah dieu simkuring agul. Demi kayaktian Almasih anu aya di diri simkuring. Ieu rasa agul teh bisa kuliah ahaya hamo aya anu bisa mupus. Nah simkuring ngomong kitu, na pedah teu nyaah ka aranjeun. Puguh bae nya Ahmah. Alah ge langkung tingali. Simkuring rek angger kitu, gesan nyegah hal-hal anu bisa dijieun gara-gara ku tukang nyieun gara-gara. Anu akon-akon magar maranehna oge sarua boga jabatan kawas jabatan simkuring.
Eta anu karitu teh rasul-rasul titiron rek macike nyamur-nyamur rasulna Almasih. Teu aneh, maklum iblis oge osok niron-niron malaikat sajati. Atuh teu aneh deuih, lamun bawahanana oge nyala lamur jadi abdi-abdi kayaktian teh. Tapi moal teu aya balukarna kamaranehna satimpal jeung kalakuanana.
Sakali deui, muga simkuring ulah dianggap si bodo. Tapi ari kapaksa-kapaksa teuing mah dianggap kitu ge teu naon-naon. Asal bae tetep ka aku ku aranjeun. Sangkan bisa keneh ngagulkeun aranjeun saeutik-eutikeun. Puguh bae. Ieu mah lain ucapan panganut Almasih. Ieu mah ucapan simkuring, si bodo anu agul ku kabodoanana. Sabab loba jalma anu aragul ku soal-soal sifat lahir. Jadi, naon salahna upama simkuring nurutan? Bongan aranjeun nu palinter daek dikutip plak kunu barodo. Buktina sakitu diutuh etah, diperes, dipacikeuh, diangkuhan jeung ditalipak kunu karitu aranjeun mah jongjon bae. Era-era gerek waleh, simkuring sapara kanca mah pimanaeun kuat dikitu-kitu. Rumasa teu kaopat. Sabalikna mun aya anu wani agul-agul, ceuk pikiran simkuring anu bodo, simkuring oge wani agul-agul mah. Are maranehna teh urang Ibrani, simkuring oge urang Ibrani. Ari maranehna teh urang Israel, simkuring oge urang Israel. Ari maranehna teh turunan Ibrahim, simkuring oge turunan Ibrahim. Are maranehna teh abdi-abdi Almasih, komo simkuring mah. Rek nyombong ge, simkuring mah pantes. Sabab ngabdi ka anjeunna teh estu toh-tohan. Nyaeta nepi ka dipanjara, disiksa, sarta mindeng meh-mehan ajal. Dirangketan ku urang Yahudi ge, mani lima rintakan. Masing-masing 40 kali ngarangket kurang hiji. Ditenggelan ku gegendir, tiluk rintakan. Dibaledogan ku batu, sakali. Cilaka di laut lantaran kapal kalebuh, tiluk kali. Kungsi sakali awak ngangkleng di laut sapoe sapeuting. Sajeroning luluntaan, simkuring mindeng dipegat bahaya. Bahaya di walungan, bahaya di begal, bahaya ti bangsa sorangan, kitu deui ti bangsa deungeun. Bahaya di kota, di alas kikisik, di laut, kitu deui bahaya ti jelema-jelema anu pura-pura midulur. Simkuring ge, mindeng kudu banting tulang, carang mondok, mindeng lapar, halap-hap, sering teu manggih dahar, mindeng kabulusan, tur teu boga papakean anu bener. Mana ripuh ku urusan-urusan sapopoe, anu ku simkuring teu kudu dicaturkeun deui. Mana melang ka jamaah-jamaah. Upama aya anu nandang apes, nah kitu simkuring teu milu apes. Nah kitu hate simkuring tara remuk ku kasedih. Upama aya dulur anu tigubrag kana dosa, lamun simkuring rek agul, agul teh ku perkara-perkara anu tumali jeung kahengkeran sorangan. Nyaan, simkuring teu bohong. Allah, Ramana Isa, Gusti Jungjunan urang, sembahun salalawasna, uninga, yen ieu lain akon-akon. Basa keur didamsik, simkuring teh rek ditangkep ku gubernur di dinya. di bawahan Raja Aretas. Kota dikepung jeung dijaga sakurilingna. Tapi berkah Simkuring teh aya anu nulungan. Simkuring diulur dina karanjang ti luhur kota. Ku jalan eta Simkuring teh bisa selamat teu kacerek.
2 Korinta pasal 12.
Da saknyana mah Simkuring Agul teh taya untungna. Sanajan kitu, Simkuring baris nyaritakeun tetenjoan sarta wahyu ti Gusti. 14 taun katukang, Simkuring diparengkeun ningal salah saurang ti umat Almasih anu diangkat ka langit katilu. Ningal teh duka jeung raga badag, duka henteu, anging Allah anu uninga. Simkuring ningal duka jeung raga badag, duka henteu, anging Allah anu uninga. Eta jalma ngadadak diangkat ka Pirdaus. Terus ngadenge hiji pangandika luar biasa anu moal katurutan ku basa manusia. Simkuring Agul teh kulantaran eta jelema. Ari diri sorangan mah naon atuh Agul keneunana lian ti kahengkeran mah. Tapi upama rek Agul ge naon salahna. Da ieu anu dicaritakeun teh saenyana. Tapi moal, moal Agul bisi aya anu nyangka yen Simkuring teh jelema luhung. Nepi ka mencok tina panenjona beda tina dedengeanana. Ngan supaya ulah kungsi kamagungan, peda Simkuring geus meunang eta wahyu anu sakitu luar biasana, Simkuring teh dibere hiji cucuk di jero awak anu nimbulkeun kalara. Saenyana eta teh utusan iblis supaya Simkuring ulah Agul. Simkuring geus sasambat ka Gusti nepi ka tilu kali nedak ucul tina eta kalaraan, tapi ku Gusti diwaler kieu. Kurang kumaha kaminya ah kamaneh sing tahan. Sabab kakuatan teh sampurnana ku ayana kahengkeran. Eta sababna Simkuring Agul ku kahengkeran sorangan teh. Sangkan kakawasaan Almasih manjing sajroning diri. Jadi Simkuring rido narima kahengkeran. Dihina-hina, disangsara, dikaniaya, dipeperih. Demi keur kamuliaan Almasih. Kulantaran rumah sahengker iman Simkuring jadi kuat. Simkuring jadi bodoh kieu teh kulantaran aranjeun nu maksana. Bener nama hargaan Simkuring teh ku aranjeun. Sabab dina sagala rupa oge Simkuring teh teu eleh geleng ku eta rasul-rasul anu magar laluhung teh. Ciri yen Simkuring rasul kapan kanyahoan ku aranjeun oge. Dibuktikeun ku tanda-tanda mujijat-mujijat jeung rupa-rupa kawasa. Dibanding jeung jamaah-jamaah sejen, cik iraha aranjeun teh rajeun ku Simkuring disingsalkeun iwal titara di pentaan pangabutuh? Bisi ieu karasana teu adil mah hampura bae. Geus rek katilu kalina ieu Simkuring niat nganjang ka aranjeun teh. Lain arek barang penta nu diboro-boro teh aranjeun, lain pangabogana. Anak mah memang teu wajib ngipayahan kolot, tapi kolot anu wajib ngipayahan anak. Kukituna pikeun aranjeun mah ulah bon harta banda, nyawa oge moal diowelkeun. Tah nepi ka kitu, kanya asim kuring ka aranjeun teh sageuy nu asih rek dipulang sengit mah. Tapi sakitu Simkuring tara ngabeung beratan ku aranjeun kalah ka dipajarkeun rek macikeuh arek meres lelemesan. Cik iraha Simkuring ku salah saurang ti utusan-utusan nu dikirim ka aranjeun kungsi narik kauntungan ti aranjeun? Nyebut kitu teh pedah bae Simkuring geus ngutus Titus jeung baturna saurang sina ka aranjeun. Kungsi kitu Titus narik kauntungan ti aranjeun? Lain sarua tekad jeung caraning hirup anjeuna jeung Simkuring? Geus lila pisan aranjeun nyangka Simkuring jeung Titus hayang meunang sorangan tehnya. Salah eta teh dulur-dulur. Demi Allah, demi Almasih, nu disejak ku Simkuring teh taya lian ti hayang ngahudangkeun iman aranjeun. Simkuring rempan bisi engke anak urang tepung masing-masing beda anggapan. Aranjeun sulaya tina kahayang Simkuring, Simkuring sulaya tina kahayang aranjeun. Sieun matak jadi cekcok, hirdengki, amarah. Masing-masing hayang bener sorangan, ting kecewi silih upat, silih omongkeun, silih angkuhan, sarta kusut ribut. Inggis, bisi jol teh Simkuring diparengkeun apes ku Gusti Pangeran. Tadak teuing rikna hate, mangkarunyakeun ka jalma-jalma anu ti bareto nepi ka ayeuna daroraka keneh bae, cantarobat tina kalakuanana anu kalotor, rarucah jeung ngalajur nafsu.
2 Korinta pasal 13.
Geus rek katilu kalina ieu sim kuring niat nganjang deui teh ceuk kitab. Hiji perkara kakara sah lamun kasaksian kuduaan atawa tiluan. Basa sim kuring nganjang kadua kalina, jelema-jelema anu ngalalampahkeun dosa teh kitu deui anu sejen-sejena salianti eta ku sim kuring geus diwawadian. Ayeuna oge sajroning pajauh keneh rek diwawadian deui. Sabab engke mah mun nganjang deui saha bae ge nu salah mah moal aya anu dihampura deui. Ku aranjeun baris kanyahoan yen sim kuring nya ngemban timbalan Almasih. Baris karasa yen mayunan aranjeun teh Almasih moal nembongkeun kalemahan, tangtu nembongkeun kakawasaan. Bareto benang disalib soteh bawaningku diapeskeun, tapi ku kawasaning Allah ayeuna Almasih teh jumeneng. Sim kuring sapara kanca oge milu apes ka anjeuna, tapi ku kawasaning Allah bakal hirup bareng jeung anjeuna supaya aranjeun oge merenang mangpaatna. Pek pariksa diri, na aranjeun teh boga iman kapercayaan atawa henteu, yakin atawa henteu yen aranjeun teh disarengan ku Isa Almasih. Lamun teu yakin, tetela aranjeun moal tahan uji. Mungguh sim kuring mah sabatur-batur, taya nu mungkir ti Gusti. Mugi-mugi Allah ngersakeun aranjeun ulah nepi ka nyeun kasalahan. Lain dumeh sim kuring hayang katangar tahan uji. Yeu mah hayang supaya aranjeun hararade kalakuan. Najan sim kuring katembongna siga henteu tahan uji. Teu kaduga sim kuring mah ngalawan kana kayaktian teh. Kaduga soteh ngalampahkeunana. Sanajan hengker ari aranjeun kuat mah sim kuring bungah, dipangnedakeun pisan malar aranjeun bisa ngahontal kasampurnaan. Pangna sim kuring nyuratan ti anggalna, malar ari geus jol datang ka aranjeun ulah kungsi ngagunakeun kakerasan. Sabab dipaparin wewenang ku Gusti oge lain pikeun ngaruntagkeun, tapi pikeun ngomean hirup aranjeun. Dulur-dulur, sakieu bae heula, sabisa-bisa usahakeun ngahontal kasampurnaan tea. Masing akur pada batur, sarta hirup masing repeh rapih. Mugi-mugi Allah nu jadi sumbering asih, jeung asaling karapihan, nyerengan hirup aranjeun. Sing silih ajenan jeung silih doakeun, aya salam ti sakumna dulur-dulur anu saiman. Mugi-mugi aranjeun ginanjar sih Kurnia Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, mendak welas asihing Allah, dijero katunggalan ruh Allah.